มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
ต่อไปก็จะศึกษาเรื่องความบาปของโนอาห์และลูกของท่านเราศึกษาต่อไปเนี่ยจะพบแล้วก็ผิดหวังนะครับคือมีคำถามว่าหลังจากน้ำท่วมโลกก่อนหน้านั้นมนุษย์ชั่วช้านะครับแล้วก็มีคนชอบธรรมคือโนอาห์และครอบครัวมาเริ่มต้นมนุษยชาติใหม่มนุษย์ก็ออกจากเรือแล้วคนบาปทุกคนก่อนหน้าตายหมดแล้วนะครับเหลือแต่คนที่คิดว่าเป็นตัวแทนคนที่พระเจ้าเลือกโลกจะไม่มีความบาปอีกหรือนะครับมาดูกันต่อนะครับบทที่9ข้อ18บุตรของโนอาห์ซึ่งออกมาจากนาวาชื่อเชมฮามและยาเฟตฮามเป็นบิดาของคานาอันทำไมจึงบอกว่าคานาอันเป็นบุตรของฮามในตอนนี้นะครับเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเมื่อโมเสสเขียนบันทึกนี้คนอิสราเอลได้เดินทางผ่านแผ่นดินคานาอันอยู่ในช่วงของไม่ใช่เดินทางผ่านกำลังไปกำลังอยู่ในช่วงเดินทางตะเวนแผ่นดินคานาอันและเป็นการหนุนใจที่มีข้อมูลนี้เกี่ยวกับการพิพากษาของพระเจ้าต่อคนคานาอันข้อ19ถึง21สามคนนี้เป็นบุตรชายของโนอาห์มนุษย์จึงกระจายออกไปทั่วโลกจากคนเหล่านี้โนอาห์เริ่มเป็นชาวไร่และทำสวนองุ่นท่านได้ดื่มเหล้าองุ่นมากท่านได้ดื่มเหล้าองุ่นเมาแล้วก็นอนเปลือยกายอยู่ที่เต็นท์ของท่านครับอันนี้เป็นบันทึกเกี่ยวกับความผิดบาปของโนอาห์โนอาห์เมาครับแล้วมันก็พลาดในเหตุการณ์ต่อไปข้อ22ถึง24ฮามผู้เป็นบิดาของฮามผู้เป็นบิดาคานาอันเห็นบิดาของตนเปื่อยกายอยู่จึงบอกพี่น้องทั้งสองที่อยู่ภายนอกเชมกับยาเฟสก็เอาผ้าพาดบ่าแล้วทั้งสองคนก็เดินหันหลังเข้าไปปกปิดกายของบิดาที่เปลือยอยู่โดยไม่ได้หันหน้าดูกายของบิดาที่เปลือยอยู่นั้นเมื่อโนอาห์สั่งเมาแล้วรู้ว่าบุตรสุดท้องทำกับท่านอย่างไรคุณผู้ฟังครับต่อไปนี้สังเกตว่าพระเจ้าตรัสยังไงนะครับข้อ25จึงพูดว่าคานาอันจงถูกแช่งให้เป็นทาสแสนเลวของพี่น้องพระเจ้าตรัสว่าคานาอันจงถูกแช่งพระองค์ไม่ได้แช่งอาฮามไม่ทราบว่านะครับคานาอันนี้เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้อย่างไรแต่รู้ว่าการกล่าวถึงคานาอันครั้งมีจุดประสงค์ที่เจาะจงมากมีอีกคำถามหนึ่งครับทำไมพระเจ้าให้บันทึกความบาปของโนอาห์นี้ให้เราอ่านถ้ามนุษย์เขียนหนังสือปฐมกาลเขาอาจจะปกปิดจุดบกพร่องหรือความบาปของโนอาห์โดยไม่พูดถึงก็ได้นะครับหรือไม่ก็ทำให้บาปนั้นหรือความผิดมาบกพร่องนั้นรุนแรงกว่านี้ก็ได้แต่บันทึกนี้พระเจ้ามีพระประสงค์ของพระองค์นะครับคือประการแรกหนุนใจคนอิสราเอลที่จะเข้าไปในแผ่นดินคานาอันในสมัยของโมเสสที่เขียนนี้ครับทำให้พวกยิวรู้ว่าพระเจ้าประกาศคำพิพากษากับชนชาติคานาอันเมื่ออ่านพันธสัญญาเดิมและก็ประวัติศาสตร์โลกนะครับเราจะพบว่าคำพิพากษานี้สำเร็จนะครับคนคานาอันได้หายสาบสูญไปและก็มีเหตุผลมากกว่านั้นในการบันทึกความบกพร่องความผิดความบาปของโนอาห์ในพระธรรมโรมบทที่15ข้อ4บอกว่าเพราะว่าสิ่งที่เขียนไว้ในสมัยก่อนนั้นก็เขียนไว้เพื่อสั่งสอนเราเพื่อเราจะได้มีความหวังโดยความเพียรและความชูใจด้วยพระคัมภีร์ก็บันทึกนี้บันทึกไว้ให้เรารู้จักความอ่อนแอของมนุษย์มนุษย์ก็มีความอยากหรือว่าตัณหาองค์พระคิดได้ตรัสว่าจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกำลังและในพระธรรมคาลาเทียบทที่2ข้อ16บอกชัดเจนว่าไม่มีผู้ใดชอบธรรมโดยการรักษาธรรมบัญญัติ พราะว่าโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้นไม่มีมนุษย์คนใดเป็นคนชอบธรรมได้เลยดังนั้นพระเจ้าประทานเรื่องของชายคนหนึ่งชื่อโนอาที่ทำบาปเพื่อเปิดเผยถึงความแอบอ่อนแอของมนุษย์ในด้านเนื้อหนังหรือว่าความอยากหรือว่าตัณหานั้นนะครับด้วยเหตุนี้ก็ไม่มีประโยชน์ครับที่จะพยายามแก้ตัวแทนโนอาเขาเมาครับพูดถึงเมาเนี่ยครับเราอาจจะไม่ดื่มเหล้าแต่อาจจะเมาอย่างอื่นก็ได้นะครับมัวเมาในกิเลสตัณหาก็ได้ครับผมว่านี่ก็ไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเท่ากับโนอาเมาเหล้าครับพระเจ้าสนพระทัยที่จะฝึกฝนเราแล้วก็ให้เราดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างไรครับในเรื่องนี้โนอาไม่ได้สูญเสียความรอดสิ่งที่ท่านทำนั้นผิดก็ไม่มีข้อแก้ตัวมันเป็นความอ่อนแอของท่านเองแต่ท่านก็ยังเป็นคนที่รอดอยู่นะครับข้อ26 27ท่านกล่าวด้วยว่าขอพระเจ้าของข้าพระองค์ทรงอวยพระพรแก่เชมและให้คณาอันเป็นทาสของเขาเถิดขอพระเจ้าทรงเพิ่มพูนยาเฟตให้ทวียิ่งขึ้นให้เขาอาศัยอยู่ในเต็นท์ของเชมและให้คณาอันเป็นทาสของเขาเถิดเมื่อโมเสสเขียนบันทึกนี้ครับท่านกำลังนำคนอิสราเอลไปยังแผ่นดินคณาอันคนอิสราเอลเป็นเชื้อสายของเชมก็รู้สึกว่านุ่นจิตชูใจคนยิวข้อ28 29ตั้งแต่หลังน้ำท่วมโนอาห์มีชีวิตต่อไปอีก350ปีรวมอายุโนอาห์ได้950ปีจึงสิ้นชีวิตอายุยืนบทที่10บทที่10นี้เป็นบทลำดับพงพันเชื้อสายซึ่งเป็นการเริ่มต้นชาติต่างๆบทนี้มีความสำคัญมากกว่าปริมาณพื้นที่ที่ให้นะครับถ้าเราสนใจเรื่องการศึกษาชนชาติต่างๆประเภทวิชามนุษยวิทยาเรื่องของมนุษยชาติบนโลกนะเราสามารถศึกษาให้ลึกซึ้งกว่านี้ได้ครับเอสมิลเลอร์ซึ่งจบปริญญาโททางด้านการศึกษาชนชาติต่างๆได้บอกถึงกำเนิดของชาติต่างๆโดยใช้ปฐมกาลบทที่10นี้เป็นพื้นฐานสำหรับการแบ่ง3กลุ่มของครอบครัวมนุษย์ซึ่งเห็นได้จากบุตรชาย3คนของโนอาห์คือฮามเชมและยาเฟตในบทนี้มีลำดับพงพันธุ์ของลูกชายทั้ง3ของโนอาห์ข้อ1ต่อไปนี้เป็นพงพันธุ์บุตรทั้งหลายของโนอาห์คือเชมฮามและยาเฟตซึ่งมีบุตรสืบมาหลังน้ำท่วมเราเห็นพงพันธุ์ของยาเฟตข้อ2ถึงข้อ5แล้วก็พงพันธุ์ของฮามข้อ6ถึงข้อ20นี่เป็นคนเก่งกล้าตั้งแต่เริ่มแรกและที่สุดก็มาถึงพงพันธุ์ของเชมจากข้อ21ถึง32ในบทนี้นะครับสังเกตว่าตลอดพระคัมภีร์พระเจ้าทำตามรูปแบบนี้ของการให้เชื้อสายที่ถูกปฏิเสธก่อนแล้วก็อธิบายเล็กน้อยและพระองค์ก็ทิ้งเรื่องนั้นหมดและก็ไม่บอกถึงอีกเลยที่สุดพระองค์ก็ให้เชื้อสายที่ได้รับการยอมรับเชื้อสายที่นำไปถึงพระเมสสิยาห์หรือพระคริสต์บุตรของยาเฟตข้อ2บุตรของยาเฟตชื่อโกเมอร์มาโกกมาไดยาวันทูบันเมเช็กและทีบรัสตามตารางของ HS มิลเลอร์ชาวไซเทียนสลาฟรัสเซียบูการีโบฮีเมียโปนี่ก็โปแลนด์สโลวักโคเอเชียก็มาจากมาโกกชาวอินเดียและเชื้อสายอิหร่านก็คือคนมีเดียเปอร์เซียอัฟกันเคิร์ดมาจากมาไดชาวกรีกฝรั่งเศสสเปนโปรตุเกสอิตาเลียนก็มาจากยาวานชาวทาเทียนจิวตันเยอรมันแซกซอนจุดแองโกลแซกซอนอังกฤษก็มาจากเชื้อสายของทีราดนะครับข้อ2นี้ก็บอกถึงเชื้อสายจากชาติต่างๆบุตรของฮามข้อ6บุตรของฮามชื่อคูชอียิปต์พูดและคานาอันฮามก็มีลูกหลายคนแต่ว่าพระเจ้าสาปแช่งเชื้อสายนี้นะครับอยู่เฉพาะกับคานาอันไม่ใช่เชื้อสายนี้คำสาปแช่งเฉพาะคานาอันนะครับ ไม่ได้ไปถึงคนอื่นหรือว่าลูกคนอื่นเชื้อสายอื่นด้วยอันนี้ไม่ทราบนะทำไมเป็นอย่างนี้คานาอันก็เป็นต้นกำเนิดของเชื้อสายฟินิเซียฮิตไตเยบูตอาโมไรเกิดกาไซฮีไวแล้วอีกหลายเชื้อสายและจากบุตรของฮามก็มีชาวแอฟริกันคือเอธิโอเปียชาวอียิปต์ลิเบียแล้วก็มีอีกนะครับข้อ8ข้อ9คูดมีบุตรชื่อนิมโรดนิมโรดเริ่มเป็นคนแกล้วกล้าบนแผ่นดินนิมโรดเป็นพรานใหญ่ยิ่งต่อพระพักพระเจ้าเพราะฉะนั้นจึงมีคำสุภาษิตว่าเหมือนกับนิมโรดพรานใหญ่ยิ่งต่อพระพักพระเจ้านิมโรดเริ่มเป็นคนแก้วกล้าบนแผ่นดินเขาต้องเป็นผู้ปกครองอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ของโลกและเขาได้พยายามทำอย่างนั้นนิมโรดเป็นพรานใหญ่ยิ่งต่อพระเจ้านี่ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นนักล่าสัตว์แต่บอกว่าเขาเป็นผู้ที่ล่าวิญญาณของมนุษย์นะครับข้อ10อาณาจักรแรกๆของนิมโรดคือเมืองบาบิโลนเมืองเอเร็กและเมืองฮักคัตเมืองทั้งสามนี้อยู่ในแผ่นดินชีนาเขาเป็นผู้ก่อตั้งเมืองสำคัญเหล่านี้ในแผ่นดินชีนานิมโรดเป็นเรื่องตื่นเต้นซึ่งเราอ่านได้ครับจากประวัติศาสตร์โลกนิมโรดเป็นผู้ที่สร้างหอบาเบลเขาเป็นผู้ที่พยายามรวบรวมมนุษย์เข้าไว้ด้วยกันหลังจากน้ำท่วมโลกเพื่อให้เป็นชาติแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยเป็นผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่ของโลกได้ครับเขาเป็นผู้ที่กบฏผู้ก่อตั้งบาเบลผู้ล่าวิญญาณมนุษย์และก็เป็นคนอธรรมในนี้เล็งถึงผู้ปกครองโลกคนสุดท้ายคือแอนติไครสต์หรือว่าปฏิปักษ์พระคริสต์ด้วยกับตอนนี้ก็มาถึงเชื้อสายที่นำไปถึงอับราฮัมแล้วก็ชาติอิสราเอลแล้วก็จนถึงการเสด็จมาของพระคริสต์เราจะติดตามเชื้อสายนี้ไปตลอดพันธสัญญาเดิมนะครับปฐมกาลบทที่10นี้เป็นบทที่เยี่ยมมากนะครับก่อนที่พระเจ้าทิ้งประเทศต่างๆไว้แล้วก็เริ่มต้นเกี่ยวข้องกับอิสราเอลที่ผ่านมานี่ก็เหมือนกับพระองค์อำลาด้วยความรักต่อทุกชาติแล้วก็มาที่เชื้อสายของอิสราเอลในบทที่10ได้บอกถึง70ชาติชาติ4ชาติมาจากยาเฟต30ชาติมาจากฮามและ26ชาติมาจากเชมรวมได้70ชาตินะครับต่อไปก็เป็นบุตรของเชมในข้อ21ข้อ21บอกว่าฝ่ายเชมพี่ชายใหญ่ของยาเฟตเป็นบิดาของชนเอเบอร์เขามีบุตรหลายคนด้วยในเชื้อสายของเชมมีสิ่งที่บอกเอาไว้ซึ่งโต้เถียงกันมากนะครับในข้อ25ที่บอกว่าเอเบอร์มีบุตร2คนคนหนึ่งชื่อเพเล็กเรียกว่าในคราวอายุของเพเล็กนั้นเขาแบ่งแผ่นดินกันและน้องชายของเพเล็กชื่อยกทานการแบ่งแผ่นดินกันคือการเป็นเหตุการณ์เรื่องหอบาเบลตอนนั้นก็มีการกระจายของมนุษย์ไปยังที่ต่างๆข้อสุดท้ายของบทที่10นี้ครับ32เรามาดูกันนะครับนี่แหละเป็นพงพันธุ์ที่สืบมาจากบุตรของโนอาตามลำดับสกุลวงตามชาติของเขาและจากคนเหล่านี้ประชาชาติทั้งหลายในโลกก็แผ่ไพศาลออกไปภายหลังน้ำท่วมคุณผู้ฟังครับปฐมกาลบทที่10สำคัญมากสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องเชื้อสายชาติต่างๆบทที่11การสร้างหอบาเบลข้อ1คนทั้งหลายทั่วโลกพูดภาษาเดียวกันและมีศัพท์สำเนียงเดียวกันอันนี้ไม่ทราบว่าสมัยนั้นเขาพูดภาษาอะไรครับแต่จะเป็นภาษาที่พูดกันในสวรรค์และมีการเจาะจงของคำนามคำกริยาคำคุณศัพท์มากกว่านี้เราก็ไม่ทราบนะครับรู้ว่าเป็นภาษาเดียวกันมีคำศัพท์สำเนียงเดียวกันข้อ2เมื่อพากันอพยพไปทิศตะวันออกก็พบทุ่งราบในแดนเมืองชินาจึงตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นั่นพบทุ่งราบในแดนเมืองชินาก็อยู่ในหุบเขาไทกริสยูเฟรติสครับ ข้อ3แล้วต่างคนต่างก็พูดกันว่ามาเถิดเราจงทำอิฐเผาให้สุกแข็งเขาจึงมีอิฐใช้ต่างหินและมียางมาต่อยใช้ต่างปูนซอแถบนั้นไม่มีหินก็ต้องหาอะไรที่แข็งเหมือนหินเขาก็พบนะครับว่าต้องทำอิฐอันนี้บอกถึงขนาดของอาคารที่พวกเขาสร้างและก็พวกเขาก็ใช้อิฐเพราะว่าจำเป็นอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับข้อ4เขาทั้งหลายจึงว่ามาเถิดเราจงสร้างเมืองขึ้นและก่อขอให้ยอดเทียมฟ้าให้เราทำชื่อเสียงไว้มิฉะนั้นเราจะต้องกระจัดกระจายไปทั่วพื้นแผ่นดินพวกเขาก็ว่าพูดกันว่าเราจงสร้างเมืองขึ้นในช่วงเวลาที่ก่อสร้างนั้นนะครับหอบาเบลเนี่ยแสดงถึงการกบฏของมนุษยชาติต่อพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์แน่นอนครับนิมโรดเป็นผู้นำในการเคลื่อนไหวนี้เขาเป็นผู้สร้างเมืองบาเบลและแน่นอนครับหอบาเบลด้วยมันจะเป็นที่ซึ่งเขาจะสร้างอาณาจักรโลกเพื่อต่อต้านพระเจ้าขึ้นมีปัจจัย2 อย่างต้องเกิดขึ้นเพื่อให้ความทะเยอทะยานและความฝันของนิมโรดสำเร็จการแรกนะครับเขาต้องการศูนย์กลางเพื่อรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีกองบัญชาการเขาต้องการเมืองหลวงสถานที่ชุมนุมนี่คือเหตุผลที่เขาสร้างเมืองบาเบลประการที่2ครับเขาต้องการจุดที่จะรณรงค์ไม่ใช่ทางภูมิศาสตร์เท่านั้นแต่ทางจิตวิทยาด้วยครับต้องมีหรือต้องเป็นอนุสาวรีย์บางอย่างนั่นคือหอบาเบลให้เราทำชื่อเสียงไว้บอกถึงแรงจูงใจที่ยิ่งยโสนะครับหอบาเบลเป็นสถานที่แสดงถึงท่าทีอันเย่อหยิ่งวิปริตและกบฏต่อพระเจ้าพระองค์ตรัสสั่งมนุษย์ให้ทวีขึ้นทั่วแผ่นดินแต่มนุษย์ไม่เชื่อฟังไม่ยอมกระจัดกระจายไปครับมันเป็นสถานที่ทางศาสนาใช้นมัสการสิ่งที่พระเจ้าสร้างแทนนมัสการพระเจ้านะครับ
พระคริสต์พระผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีพระใดยิ่งใหญ่เหนือกว่าข้าพระองค์สรรสานบูชาปรารถนาพระคริสต์ของเราพระคริสต์พิชิตความตายเป็นขึ้นมาใหม่เพราะเป็นพระเจ้าพระองค์สิ้นชีวิตเพื่อเราให้หลุดพ้นนรกบึงไฟพระคริสต์พระคริสต์พระคริสต์พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตพระคริสต์เป็นพระผู้ไทยจะให้พระอื่นหมื่นพันเข้ามาอย่างไรพระองค์ทรงไทยสละเลือดเนื้อเพื่อเราพระคริสต์จะกลับคืนมาทั้งหญิงและชายถ้าไม่เชื่อแล้วคงจะได้ตกบึงไฟชั่วนิดนิรันดร์พระคริสต์พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตพระคริสต์เป็นพระผู้ไทยจะให้พระอื่นหมื่นพันเข้ามาอย่างไรพระองค์ทรงไทยส ละเลือดเนื้อเพื่อเราพระคริสต์จะกลับคืนมาผิดภาคษาทั้งหญิงและชายถ้าไม่เชื่อแล้วคงจะได้ตกบึงไฟชั่วนิดนิรันดร์